កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុ FM វត្តភ្នំ 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំថោងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថោងហ៊ុនថៃសូមជម្រាបសួរយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈដែលជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបានចាប់ពីពេលថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកនាងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាពេលនេះគឺនឹងពិភាក្សាបន្តទៅទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទស្ដីពីបន្តការសាកសួរដេញដោលលើសំណុំរឿង002បាទ
ចាដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់អ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឬក៏អង្គសវនាការតាក់ទងទៅនឹងបន្តការសាកសួរដេញដោលលើសំណុំរឿង002សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
បាទសំណុំរឿង001បានបិទបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែសវនាការលើសំណុំរឿង002កំពុងតែបន្តនៅឡើយក្នុងនោះជនជាប់ចោត3រូបរួមមាននួនជាបាទអៀងសេរីខៀវសំផនត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកសាកសួរហើយអ្នកដែលលេចមុខនៅក្នុងតុលាការជាងគេនោះគឺអតីតបងធំទី2នួនជាបាទហើយជារឿយៗតុលាការបានចោទសួរតាក់ទងទៅនឹងដំណើរសវតានៃការកកើតនៅចលនាខ្មែរក្រហមហើយនឹងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីក្រុងភ្នំពេញនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់មនុស្សប្រមាណជា1,700,000ជាដើម
ចាស់ដូច្នេះហើយក៏ដូចជាសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈជាពេល1ម៉ោងនេះយើងក៏មាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919វាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកហ៊ុយវណ្ណៈគឺជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរលោកចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទើបបានបិទបញ្ចប់នៅសំណុំរឿង001កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3កុម្ភៈកន្លងទៅនេះបាទកាំងកេអ៊ីវហៅដូចដែលជាមេគុកទួលស្លែងត្រូវបានផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតងាកទៅមើលសវនាការសំណុំរឿង002បន្តទៀតតើសប្តាហ៍នេះមានអ្វីកើតឡើងដែរបាទ
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តការសាកសួរដេញដោលដើម្បីបញ្ចប់ចំពោះករណីសាក់សីជាអ្នកជំនាញមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានោះគឺលោកឆាងយុជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលហើយសូមបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានផ្ដល់ឯកសារប្រមាណជា500,000ដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រើជាឯកសារភស្តុតាងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងរឿងខ្មែរក្រហមនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាកសួរដេញដោលលោកឆាងយុប្រធានចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺលោកចៅក្រមនិលនុនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាសាកសួរដេញដោលកូនក្តីរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលនៅក្នុងអង្គសវនកម្ម
បាទឥឡូវនេះដោយមានការស្នើសុំពីក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាក្នុងការសួរកូនក្តីរបស់គាត់ហើយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះដល់ជំរះអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំរបស់លោកមេធាវីការពារក្តីនួនជានាពេលនេះនៅក្នុងការតាំងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអនុរាជមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកនុនជាមកកាន់ឈើរៀងពងកញ្ចក់សេះអញ្ញម្រះបកគលវិទ្យាទៅក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកនុនជា
មេធាវីពេសមិនសូមអរគុណលោកប្រធានលោកនុនជាខ្ញុំជឿថាថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដែលខ្ញុំបានសួរលោកសំណួរចុងក្រោយលោកបានផ្ដល់ចម្លើយវែងមួយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកចម្លើយរបស់លោកវិញហើយនឹងសួរបន្ថែមមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលលោកបានលើកឡើងនៅកាលនោះចំណុចមួយលោកនិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគឺមានមរណភាពដូចជាពុកអូមានបំណុលសូមកែតម្រូវអ្នកបកប្រែបាទថាមានបំណុលថាតើបំណុលនោះវាមានស្ថានភាពដូចម្ដេចបាទ
គឺរូបលោកប្រធានបំណុលនោះគឺមកពីរុស្ស៊ីខាតលក់ស្រូវទិញស្រូវហើយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហ្នឹងស្រូវសម័យនោះវាចោះថ្លៃច្រើនណាស់ដូច្នោះនោះឪពុកខ្ញុំនោះរកស៊ីខាតស្រូវហើយវាដឹកស្រូវយកទៅលក់នៅព្រៃអង្គរហ្នឹងត្រូវខ្ចោលភ្ជួរលេខអស់ទៅដូច្នោះជំពាក់រួយគេខ្ចីគេ
សំណួរតើលោកអាចចង្អុលបង្ហាញទេថាបំណុលនឹងចំនួនប៉ុណ្ណាដែរជាលុយកាក់នោះបាទដែលថាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់គ្រួសាររបស់លោកនោះ
សូមជម្រាបគោរពលោកប្រធានតើនៅខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងគេមកនេះប៉ុន្តែសងគេនឹង4-20ឆ្នាំសងតែការប្រាក់គេនោះមិនរួចផងនេះតាំងខ្ញុំដឹងឯចំនួនខ្ចីគេនោះតើនៅខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំមិនដឹងទេ
សំណួរថាតើលោកដឹងទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឪពុករបស់លោកអាចសងបំណុលគេគ្រប់ទេ
គោរពលោកប្រធានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសងអំណុលគេមិនគ្រប់ទេរហូតដល់មកសម័យថៃគ្រប់គ្រងបាត់ដំបងទៀតក៏សងនៅមិនទាន់គ្រប់ទៀតសងគេជាលុយថៃផង
សំណួរនៅពេលដែលលោកបញ្ជាក់សាលាការចុងក្រោយលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកបានឃើញថាឃើញគេវាយមនុស្សគេវាយអ្នកបម្រើដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតើលោកអាចជម្រាបតុលាការឲ្យលំអិតជាងនឹងបានដែរឬទេអំពីហេតុការណ៍នៃការវាយដំមនុស្សជាខ្ញុំបម្រើនោះបាទ
សូមគោរពលោកប្រធានសម័យកាលនោះនៅសម័យបារាំងគ្រងនៅឡើយអ្នកដែលជំពាក់គេនោះគឺអ្នកទៅស៊ីខ្ចីលុយគេហើយទៅធ្វើខ្ញុំគេរត់រមោចហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបានជាយករមោចនោះវាខូចតាមខ្ញុំដឹងកាលនោះខ្ញុំនៅក្មេងដែរបានអញ្ចឹងទៅច ਵਾਈ នោះឋានៈជាស្មៀនទេស្មៀនសាលាខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះលោកប្រធានឲ្យចេញឈ្មោះណាសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យចេញឈ្មោះនេះ
អញ្ជើញ
អសរីណាល់ស្រាប់តែហៅគ្នាមកចាប់បានគាត់រត់ឲ្យចាប់គ្នាយកមកឲ្យគ្រឿងអង្គុយបិទជើងឲ្យគ្នាសុំទោសរួចទៅមិនអស់ចិត្តឲ្យអ្នកបម្រើនឹងឡើងទៅលើផ្ទះទៅយកកាកានោអត់ទោះចុះប្រើពាក្យគេហៅតែក្តោគោយកមកវាយក្បាលគ្នាលើកដៃសំពះប្រមាណដងក៏មិនចេះមិននេះវាយតើចិត្តសន្លប់អានឹងរឿងមួយទៀតនឹងក៏អ្នកបម្រើដែរប៉ិនបម្រើលោកឪពុកក្មេកឈ្មោះកាលនោះកាលសម័យនឹងគេហៅថាលោកអ្នកអុកញ៉ាស្មាក្តីណែអុកញ៉ានូភឹងឲ្យខ្ញុំបម្រើនឹងវាយអ្នកបម្រើមួយទៀតហើមមកអស់ ហើយគ្មានអ្នកណាយកទោសយកភ័យអីទៅមួយទៀតការពីសង្គ្រាមវាកើតមានសង្គ្រាមថៃហើយនឹងបារាំងយកពួកលេសូណែគេហៅពួកទាហានលេសូណែគឺពួកប្រទេសដែលចំណុះបារាំងហ្នឹងយកទៅច្បាំងមានពួកម៉ារ៉ុកពួកអីពួកនេះដើរចាប់ស្រីចាប់ញីនៅក្នុងភូមិធ្វើបាបប្រជាជនខ្ញុំកើតគំនិតថាអូប្រទេសយើងហើយទឹកក្នុងចិត្តទេកាលនោះតូចមិនតាន់ដឹងអីប្រមាណមិនតាន់ស្គាល់បញ្ហាជាតិនឹងអីច្បាស់លាស់ទេក៏ប៉ុន្តែនឹកអាណិតអាសូរជាតិឯងប្រជាជនឯងនឹកណាអានឹងដល់អញ្ចឹងនោះកើតអាស្អប់អយុធអំពើអយុធធរតាំងពីនឹងហ្មងស្អប់អំពើអយុធធរនឹងហ្មងនេះរឿងទី3រឿងក្នុងភូមិភុខុមនឹងតាំងពីពួកសាហេតបារាំងចូលទៅច្បាំងនឹងវាយកាប់ចាក់គ្នារាល់យប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកប្រធានដូច្នោះអារម្មណ៍ខ្ញុំវាស្អប់អយុធធរខ្លាំងណាក៏ប៉ុន្តែមិននឹងធ្វើបែបបានតែក្រោយមកតែខ្ញុំទៅរៀននៅថៃឆ្នាំ1941 42 43 43ហ្នឹងទៅនោះទៀតខ្ញុំស្មានៅថៃឯករាជ្យប៉ុន្តែការពិតមិនមែនឯករាជ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារបាញ់នាយកបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីស្មាប់3 4នាក់ខ្ញុំឃើញថារួចយុតិធម៌មិនឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថារៀនអត់ប្រយោជន៍នឹងទៅបំរើអ្នកណាបំរើទៅពួកជីះជាន់ពួកកាន់អំណាចដូច្នោះឆ្នាំ1950ខ្ញុំសុំឈប់រៀនចេញមកតស៊ូកាលនោះមានចលនាអិសរៈហើយតាំងពីឆ្នាំ1946មកម្ល៉េះហើយខ្ញុំមកតស៊ូពីឆ្នាំ1950 51 52 53វៀតណាមហ្នឹងដែលឈ្មោះមានថាញ់សឿនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅរៀនទៅភាគខាងជើងវៀតណាមខ្ញុំទៅរៀនបាន 3-4 ឆ្នាំកិច្ចប្រពរៀងជូនណៅសម្រាប់ខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសវិញអានឹងអស់មួយរយៈទៅដល់មកត្រឡប់មកប្រទេសខ្ញុំវិញកើតបារាំងទៅធ្វើបាបទៀតដែរធ្វើបាបពួកអ៊ីស្រាអែលពួកណាដែរពួកកិច្ចប្រពរៀងជូនណៅហ្នឹងកំណត់ឲ្យអ្នកតស៊ូចាស់ហ្នឹងចូលទៅរស់នៅក្នុងសង្គមជាតិទៅដល់នោះរដ្ឋាភិបាលកាលនោះរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់ខ្លះគ្នាក្រសឹកពួនអ្នកក្រទេធ្វើបដិវត្តកណ្ដោះហើយទៅធ្វើបដិវត្តធ្វើបាបធ្វើកម្មគ្នារត់ចោលស្រុកចោលស្រែតស៊ូខ្ញុំប៉ិនចេះតស៊ូទៅកើតបញ្ហាគេហៅឆ្នាំ1967កើតបញ្ហាសំឡូតមកកើតបញ្ហាសំឡូតនោះគ្មានណាដឹកនាំទេគឺប្រជាជនបះបោខ្លួនឯងក្រោកឡើងតស៊ូប្រឆាំងនឹងពួកជីជនហើយសង្គ្រាមនឹងវាតមកដល់ឆ្នាំ1970ហ្នឹងកើតរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសម្ដេចបកូណាដល់ទម្លាក់បកូណាបំពាវនាវចូលព្រៃម៉ាគីទាំងពួកអ្នកខូចពួកអ្នកអីល្អពួកអ្នកអីស្រឡាញ់ជាតិក៏ដល់ស្រឡាញ់ជាតិក៏ដល់រត់ចូលព្រៃម៉ាគីទៅអាពួកឆ្លៀតឱកាសនិយមហ្នឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសនិយមប្លន់ប្រជាជនគឺទៅមករយៈប្រមាណ10ឆ្នាំនឹងប្រជាជនគ្មានសេចក្តីសុខទេដេកទៅព្រៃទេដេកទៅព្រៃជេកទេយប់ហ៎ដល់តស៊ូទៅតស៊ូមកកើតមានចលនាអិសរៈនឹងចិត្តរីកទៅរីកធំឡើងប៉ិនអិសរៈមួយចំនួនខ្លែងអិសរៈខ្លែងខ្លាយដើរទៅប្លន់ដើរទៅអីរត់ទៅលុយទៅបេដាក់កប៉ៅហើយបានមានអិសរៈមួយក្រុមដែលមានវៀតណាមគេជួយឧបថម្ភផងដែរនិយាយត្រង់ទៅក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមហ្នឹងធ្វើជាចូលទៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសូណែហ្នឹងវៀតណាមអត់ចេញមកអស់ទេទុកអ្នកជំនាញការមួយចំនួនសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសមើលការខុសត្រូវប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក៏ចូលក្នុងប្រជាជនខ្មែរក៏មិនសូវចោះប្រជាជនខ្មែរក៏មិនស្រឡាញ់វៀតណាមមិនចូលចិត្តវៀតណាមដែរទេការសង្គ្រាមម្ដងទៀតណាការសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងវៀតណាមទៀតអានិកមសំសរុបដោយគ្លីប៉ុណ្្នឹងទៅដូច្នោះសរុបមកមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះគ្មានសេចក្តីសុខទេអសន្តិសុខក្នុងចិត្តអសន្តិសុខក្នុងគួរក្បាលអូហើយកើតមានអីកនឹកខ្លាចក៏ប៉ុន្តែក៏បានទៅរៀននៅថៃដូចជាមានសមត្ថភាពជាតិមានសមត្ថភាពជាតិមានចរណាតអិសរៈខ្ញុំចេញមកធ្វើខ្ញុំមកចេញមកតស៊ូនឹងគេដែរ
Thank you.
ជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមកលោកហុយវណ្ណៈដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវិញម្ដងខ្ញុំចង់លោកវណ្ណៈជួយបញ្ជាក់បន្តិចមកតើយើងចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាគេអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីកាពីក្តីលោកនួនជានឹងសួរកូនក្តីរបស់ខ្លួនបាទហើយសួរនឹងគឺថាសួរតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាវតាកាលពីអតីតកាលទៅទៀតដែលជាពិសេសគឺគាត់នៅក្មេងនៅអីនោះទៅទៀតចាតើមូលហេតុអីទៅបាទលោកវណ្ណៈបានសុំអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចំនួននេះគឺវាតកតងទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ដែលជាការពិតគឺតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីកាពីក្តីសួរកូនក្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីជាឱកាសមួយកូនក្តីរបស់ខ្លួននឹងបកស្រាយអំពីទិដ្ឋភាពមួយយ៉ាងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីរបស់គាត់ប
ាទ
ពីព្រោះកន្លងមកបើសិនជាយើងស្ដាប់នៅក្នុងសវនកម្មខាងចៅក្រមជាពិសេសសហព្រះអញ្ញាគឺសួរចោតទៅលើជនជាប់ចោតតែពីរឿងការទទួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍ថាព្រះអញ្ញាសួរហេតុអីបានមានចម្លាស់ប្រជាជនប
ា
ទអ្នកដឹងមនុស្សសម្លាប់នៅកន្លែងនេះទីតាំងនេះការទូទៅយ៉ាងនេះដូច្នេះនេះជាទិដ្ឋភាពមួយដែលភាគីម្ខាងខាងសហព្រះអញ្ញាគឺសួរដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងហើយបានចៅក្រមក៏ដូចជានីតិវិធីច្បាប់គឺទុកឱកាសឲ្យជន់ជាប់ចោតឆ្លើយម្ខាងទៀតដើម្បីជាពន្លឺខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយបើសិនមនុស្សបុកគ្នាគឺម្ខាងទៀតចោតថាអ្នកនឹងបុកយកឬក៏រកកំហុសយកមកតែតុលាការគេម្ខាងទៀតគេឲ្យនិយាយណែបើកយ៉ាងម៉េចទិដ្ឋភាពយ៉ាងម៉េចចុះឃើញម្ខាងទៀតនឹងបើកយ៉ាងម៉េចមានន័យថាទុកឲ្យឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់ក្នុងនៃបរិបទនៅក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតហេតុអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់លោកនួនជាគឺច្បាស់ណាស់វាមានការចែកជាពីរសំខាន់គឺអ្វីដែលព្រះអញ្ញាសួរគឺផ្ដោតសំខាន់ភាគច្រើនទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចន្លោះ75ដល់79គឺនិយាយជាសរុបអ ுக ្រិតកម្មប
ាទ
ប៉ុន្តែមេធាវីកាពីក្តីសួរផ្ដោតទៅលើមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យគាត់សម្រេចគោលនយោបាយហើយនឹងធ្វើការដឹកនាំនៅក្នុងពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏ធ្វើការបែងចែកជា2ដែរអ្វីដែលលោកនួនជានិយាយហើយយើងស្ដាប់ករណីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសតីទៀតដូចគ្នាដូចករណីប៉ុលពតអីដែលគាត់ចូលធ្វើបដិវត្តហ្នឹងមានហេតុផលយ៉ាងតិច4យ៉ាងទី1គឺគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនដែលដោយពលពតគាត់មកពីបរាំងឃើញគ្រួសារគាត់ក្រទៅដែលអស់កបីអស់គូលទៅគាត់ឈឺចាប់គាត់ថាមិនបានជីវភាពអត់ប្រែប្រួលអញ្ចឹងអានេះរឿងទី1រឿងទី2គឺផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងពលពតគាត់នៅក្នុងវាំងគាត់ឃើញសង្គមនៅក្នុងវាំងហ្នឹងគាត់ថាសក្តិភូមិពួកស្ដាច់ខ្ញុំលើកតាមគាត់និយាយណាមិនធ្វើអីមានការជិះជាន់អាហ្នឹងជាមូលហេតុមួយមួយទៀតគឺបញ្ហាសង្គមជាទូទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញថាវាត្រូវមានការកែប្រែតែគម្លាតជីវភាពអ្នកមានអ្នកក្រអីចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់មើលឃើញចំណុចនឹងមួយចំណុចទី4សំខាន់នោះគឺបញ្ហាបរិបទក្នុងតំបន់និងពិភពលោកហើយបើយើងស្ដាប់នួនជានិយាយដូចគ្នាបែបហ្នឹងចេញពីជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជំពាក់បំណុលគេចេញពីគាត់ឃើញការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងសង្គមការជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងពីអ្នកមានអំណាចគាត់លើកបញ្ហាដីធ្លីនៅសំឡូតហើយក្រោយមកគាត់រឿងតំបន់ហ្នឹងគឺការដាក់អាណានិគមការឈ្លានពានរបស់បរទេស
ចា
៎ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងក៏គួរគាត់បីធ្វើការបែងចែកដែរយើងបែងចែករវាងការឈឺចាប់និងការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយអ្វីដែលលោកនួនជានិយាយហ្នឹងគឺការជិះចាប់តខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសកាន់អំណាចគាត់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មអាហ្នឹងជារឿងផ្សេងមួយទៀតច
ា
៎រឿងមុនពេលកាន់អំណាចដែលជិះចាប់ហើយរឿងដូចខ្មែរទូទៅវាស្ដាប់នួនជាលោកនួនជាមានប្រសាសន៍ពេលហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏ស្ថិតក្នុងសភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរតែគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមិនបានមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសតែក្រុមគាត់មានឱកាសដឹកនាំប្រទេសហើយនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំប្រទេសគាត់ប្រែក្លាយការឈឺចាប់ឲ្យទៅជាវិនិច្ឆ័យកម្ម
ចា
៎អានេះជារឿងមួយដែលតឡាការកំពុងតែវិនិច្ឆ័យរឿងហ្នឹងបាទ
ចា៎អរគុណហើយឥឡូវយើងងាកមកការពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទយើងក្នុងថ្ងៃនេះ ផងដែរថាក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ពិសេសហ្នឹងកាំងកយូហៅដូចដែលជាមេគុកទួស្លែងហ្នឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសហ្នឹងដាក់គុកអស់មួយជីវិតលោកហួយវណ្ណៈត្រង់នេះនាងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកបន្តិចថាតើការបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់ដូចហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្លូវច្បាប់យុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិនោះចា៎
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវការពេលវែងបន្តិចនៅក្នុងការបកស្រាយនេះតកតទៅនឹងសារៈប្រយោជន៍នៃសវនាការដូចក្នុងសំណួរវិង001ដែលបានចប់ជាស្ថាពរជាការពិតគឺមានប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្លូវច្រើនយ៉ាងហោចខ្ញុំនឹងលើក4សំខាន់ប៉ុន្តែដំបូងបំផុតខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រយោជន៍នៅក្នុងការផ្ដល់ពន្លឺនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ចា
៎នេះជារឿងសំខាន់វិសិនជាយើងតាមដានសាវនាការទាំងអស់ដែលយើងជះឆ្ងល់ថាមានចិននៅពីក្រោយមានវៀតណាមចិននៅពីក្រោយខ្មែរក្រហមបង្កើតគោលនយោបាយសម្លាប់ខ្មែរក្រហមដែរអត់វៀតណាមបង្កើតឯកសារខ្មែរក្រហមដែរអត់មិនបានមានការជម្លៀសមិនបានអត់លុយមិនបានបិទសាសនាទាំងអស់នឹងមានចម្លើយដូច្នេះនៅក្នុងបរិបទវត្តសាស្ត្រខ្ញុំឃើញថាសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍ថាថ្មីថ្មីនេះយើងស្ដាប់ឬការឆ្លើយរបស់លោកឆាងយុដែលឆ្លើយទៅនឹងថាវៀតណាមបង្កើតឯកសារលោកឆាងយុថាគឺគ្មានវៀតណាមទេគឺខ្មែរហើយអ្នកចងក្រងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយឯកសារនៅទូស្លែងគឺខ្មែរក្រហមអ្នកបង្កើតនេះគឺជាពន្លឺមួយដែលយើងច្បាស់ថានេះជាបញ្ហារបស់ខ្មែរហើយពីមុនយើងឆ្ងល់ឧទាហរណ៍រឿងថាចិននៅពីក្រោយការកាប់សម្លាប់អត់លោកនួនជាគាត់ប្រាប់គាត់ថាចិនឲ្យសម្ភារៈប៉ុន្តែក្នុងការសម្រេចជាគោលនយោបាយគឺចិនអត់ទេអត់មានទេឧទាហរណ៍ពីរឿងមិនបានជំនះប្រជាជនលោកនួនជាដូចគាត់មានឆ្លើយហេតុអីបានអត់លុយតាមពិតខ្មែរក្រហមគ្រងចេញលុយប៉ុន្តែក្រោយមកអត់បានចេញទៅវិញដោយសារគាត់ថាបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដូច្នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងបរិបទសង្គមច្រើនហើយបើយើងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកនួនជាអំបញ្ញមិញឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិបទសង្គមយើងមុនខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគឺវាមានកម្រៀតសង្គមមានបញ្ហាក្រីក្រការជិះជាន់របស់បរទេសមានសង្គ្រាមទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះជាបរិបទវត្តសាស្ត្រយើងហើយនឹងវាផ្ដល់ពន្លឺកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងបរិបទវត្តសាស្ត្រមួយទៀតនៅក្នុងរឿងសំខាន់តកតទៅនឹងច្បាប់និងយុត្តិធម៌នេះជារឿងសំខាន់ក្នុងន័យនេះគឺឆ្លើយតបពីរយ៉ាងទីមួយចំពោះជាតិយើងទាំងមូលដែលទាំងអស់គ្នារងចាំយុត្តិធម៌ដូច្នេះ001ការបញ្ចប់ជាផ្លូវការនេះវាបានឆ្លើយតបអ្វីដែលយើងរងចាំជាង30ឆ្នាំមកហើយពេលនេះគឺយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ជូនតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ជាតិទាំងមូលជាពិសេសអ្នករងគ្រោះក្នុងគុកទួលស្លែងចុះចំពោះឆាកអន្តរជាតិវិញនេះជាការបង្ហាញផ្ញើសារទៅពិភពលោកថាកម្ពុជាបានងាកយកផ្លូវច្បាប់ជាធំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអតីតកាលមិនមែនផ្លូវនយោបាយទេគឺច្បាប់ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់និយាយតកតងនឹងសំណួរតកតងទៅនឹងបញ្ហាការអត់ឱនការផ្សះផ្សានេះជារឿងសំខាន់ចេញពីមរតករបស់តុលាការយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះជាង30ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាគ្នាតាមផ្លូវយោធាតាមផ្លូវនយោបាយប៉ុន្តែនៅតែអត់ចប់មានន័យថាការជឿចាប់នៅតែមានការទាមទារយុត្តិធម៌នៅតែបន្តអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះលែងមានការត្រូវតែទៀមទាយុទ្ធធម៌ក្នុងរឿង001ទៀតចាប់លែងមានការទៀមទាបើទៀមទាក៏វាលែងមានដែរដូច្នេះនេះជាការបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅក្នុងសំណុំរឿង001ហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅយើងគិតអំពីការអត់ឱននិងការផ្សះផ្សាវិញខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍នេះដោយសារតែមុនបរិបទខ្មែរក្រហមគឺខ្មែរយើងមានខ្មែរសខ្មែរខៀវខ្មែរស៊ីជប៉ូខ្មែរក្រហមដល់ខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចស្លាប់ទៅអត់ចាំបាច់ថាខ្មែរណាខ្មែរក្រហមស្លាប់ចុះដល់ក្រោយរបបខ្មែរក្រហមគឺសង្គមយើងបែកបាក់តទៅទៀតគឺមានខ្មែរ4ភាគីមានខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខែស្រុកហើយបន្តហែកគ្នាហែកហួរគ្នាហើយសង្គមយើងហ្នឹងគឺក្រោយ79គឺជាសង្គមមួយដែលកើតឡើងដោយគេហៅថាជនរងគ្រោះជនដៃដល់ហើយនឹងកូនចៅរបស់គេរស់ជាមួយគ្នាចា៎ជាសង្គមហ្នឹងគឺនៅមើលមុខគ្នាអត់ចាំទេនេះជាបញ្ហាអតីតកាលដែលបានធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នាហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រឡប់មកវិញយកតុលាការនេះយកការបញ្ចប់បញ្ហាអតីតកាលតាមរយៈតុលាការដើម្បីយើងសម្លឹងទៅមុខដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមនេះមានការអត់ឱនមានការផ្សះផ្សាគ្នាហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់ជនរងគ្រោះ ខ្ញុំថាគ្មានសំណងណាមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អតីតកាលទេពីព្រោះសងយ៉ាងណាក៏ជីវិតឪពុកម្ដាយគ្រួសាររបស់យើងមិនអាចឡើងមកវិញបាន
គ
្មានសំណងទាល់តែសោះអញ្ចឹងមានតែយកអតីតកាលធ្វើជាមេរៀនដើម្បីឲ្យសង្គមនេះអាចទៅជាខ្មែរតែមួយដើម្បីគេហៅវឌ្ឍនភាពទៅអនាគតបាទ
ចាអរគុណលោកហើយវណ្ណៈអញ្ចឹងតើវាជាហេតុផលដែលផ្ដើមចេញពីលទ្ធផលរបស់សាលាក្ដីបន្ទាប់ពីបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរចំពោះសំណុំរឿង001ឬយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យមានការឆ្លើយតបពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយខ្លះដែលបានផ្ដល់ជាជំនួយចំពោះការលំបាកផ្នែកថវិការបស់សាលាក្ដីយើងនេះចា
បាទខ្ញុំជឿថានេះជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ញុំជឿថានេះជាផ្នែកមួយដែលពីធ្វើឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំទី3ដល់សាលាក្ដីផ្ដល់ជំនួយដល់តុលាការប៉ុន្តែនេះជាផ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះការផ្ដល់របស់អាល្លឺម៉ង់គឺទៅតែអង្គភាពដែលឡែកមួយគឺអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ
ចា
៎ដូច្នេះថវិកានេះទៅដល់ផ្នែកមួយដែលមានបុគ្គលិកប្រមាណ20នាក់តែយើងនៅចាំបានថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺបុគ្គលិក20នាក់ចាប់ដើមមានប្រាក់ខែនៃ280នាក់ទៀតគឺថាមិនទាន់មានពន្លឺនៅឡើយ
ចា
៎ហើយមិនទាន់ដឹងថាពេលណាគេនឹងអាចទទួលប្រាក់ខែនៅឡើយទេបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកចា
៎នីតិទស្សនមហាជនអំពីការកាត់ក្តីផ្នែកក្រហម
ចាសសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបំពេញទួលនីតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយជាបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមអញ្ជើញប្រិមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយសារថាការអនុវត្តទៅតាមនីតិរិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ្នឹងសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះទើបនឹងបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងក្តី001ដោយសម្ដេចផ្ដន់ទាទោសកាំងកាយហៅដូចដែលជាមេគុកទួស្លែងហ្នឹងដាក់គុកមួយជីវិតប៉ុន្តែតួជាយ៉ាងនេះក្តីជារឿយៗតែងតែលេចឡើងនៅសំណួរចោទសួរថាតើការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះពិសេសការសម្ដែងលើសំណុំរឿង001នេះតកតងទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតកតងនឹងការវិនិយោគអានឹងឲ្យមានការពារច្បាប់ជាដើមនោះចា៎
ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងវាអាចជាផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់យើងផងថាច្បាប់អន្តរជាតិល្អប្រព័ន្ធច្បាប់យើងអាចខ្លាយទៅជាច្បាប់គំរូយូរទៅវាអាចកាត់ក្តីរោគភាពយុត្តិធម៌មកផ្ដល់សង្គមជាតិនិងមនុស្សជនទូទៅគាត់អាចនឹងដឹងថាសង្គមជាតិយើងក៏មានយុត្តិធម៌ខ្លះដែរមិនមែនមានថាភាពអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអាចផ្ដល់ជាជំនឿចិត្តមួយដល់ប្រជាជនឲ្យគាត់ជឿជាក់នាំគ្នាអាចនឹងថាព្យាយាមគោរពច្បាប់ក្នុងស្រុក
កាត់ទោសនឹងបានផលប្រយោជន៍ទី1អ្នកដែលធ្វើអំពើខុសគឺនឹងទទួលតាមប្រច្បាប់ពីគឺព្រមមានអ្នកក្រក្រដែលធ្វើខុសមិនអោយធ្វើតាមទេទី3អាចធ្វើប្រព័ន្ធច្បាប់យើងរឹងពឹងខ្លាំងទៀត
ប្រព័ន្ធច្បាប់ស្រុកយើងឃើញថាគាត់អនុវត្តបានល្អប្រសើរហើយហើយម្យ៉ាងទៀតការកាត់ក្តី001ហ្នឹងឃើញថាប្រជាជនទូទៅគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍ព្រោះអ្វីដែលជាបង្វល់របស់គាត់គាត់ពិបាកចិត្តយូរឆ្នាំហើយហើយការដោះស្រាយមិនចេញហ្នឹងឃើញថាត្រូវបានដោះស្រាយហើយមានវិនិយោគច្រើននឹងចូលមកស្រុកយើងគាត់គេឃើញថាស្ថានភាពមួយចំនួនរបស់ស្រុកយើងហ្នឹងយើងកំពុងតែដោះស្រាយទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងរដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបានច្រើនណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅ2015ហ្នឹងយើងនឹងសមារតកម្មាធិការហើយពេលនោះប្រទេសមួយចំនួនក៏គេអាចមកវិនិយោគរកស៊ីស្រុកយើងយើងក៏អាចទៅធ្វើការរកស៊ីស្រុកគេដែរអញ្ចឹងឃើញថាល្អប្រសើរហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតគឺយើងទាំងអស់គ្នាទៅប្រឹងប្រែងមិនសម្រាប់ប្រជាជនយើងបានចូលដងច្រើនអំពីអាលៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនធ្វើសមារណកម្មទៅអាលៀនដូចគេដូចឯងដែរ
សេដ្ឋកិច្ចអត់ចំណាញ់វិនិយោគបាទចំណាញ់ផ្នែកនយោបាយចំណាញ់ផ្នែកនយោបាយយ៉ាងម៉េចព្រោះការកាត់ទោសដូចនេះគឺយើងគិតថាជាយុទ្ធធម៌មួយដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់រងគ្រោះនៅរបបខ្មែរក្រហមគឺយើងអាចទទួលយកបានដើម្បីកុំឲ្យមានមេរៀនដ៏អាក្រក់ដោយករណីលោកដូចយ៉ាងដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណាញ់មួយទៀតយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានស្ងប់ចិត្តអំពីករណីនៃការកាត់ទោសដូចនេះចំណាញ់ផ្នែកនយោបាយ បានន័យថាគឺរដ្ឋាភិបាលមិនបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលូកដៃទៅនឹងករណីកាត់ទោសដូចនេះទេអញ្ចឹងគឺថាតាកតងនឹងឯករាជ្យភាពនៃតុលាការតុលាក្តីខ្មែរខមនេះផងដែរបាទ
ទី1គេហ៊ានវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើនហ្មងហើយគេកាន់តែលើកដង្កើថាប្រទេសយើងហ្នឹងមានច្បាប់ទម្លាប់តឹងរឹងដល់អញ្ចឹងគេមកសិក្សាពីអ្វីមួយអញ្ចឹងដល់ហើយទៅគេយកទៅប្រជាប្រជាជនគេតគ្នាអញ្ចឹងគេហ៊ានមកវិនិយោគស្រុកខ្មែរនឹងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានការកើនឡើងរីចម្រើនក្នុងប្រទេសយើង
គឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ដល់វិនិយោគទៀតព្រោះយើងគិតមើលគាត់ថាប្រព័ន្ធតុលាការមួយទាំងមូលហើយឧបមាថាមានអត់ឯករាជ្យអញ្ចឹងរកការអនុច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ះពាល់ដល់វិនិយោគដែរប៉ះពាល់ដល់វិនិយោគយ៉ាងម៉េចក្នុងការវិនិយោគមួយមួយគេមានច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងវាអាចទៅជាការអនុក្រឹត្យច្បាប់ព្រោះវិនិយោគគឺចង់បានមានច្បាប់ល្អត្រឹមត្រូវដែលងាយស្រួលក្នុងការផលចំណេញរបស់គេកាលណារកពីអត់ចំណេញវល់ក្រមតុកចេះចុះគេអត់មានចិត្តចង់រស់ពីគេអាហ្នឹងគេគិតថាជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយរឹងមាំល្អទៅគេរស់ពីបានល្អ
ជាយើងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានដឹងអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានការរីកចម្រើនហើយក៏អាចជួយឲ្យប្រទេសយើងនឹងអភិវឌ្ឍទៅហើយឲ្យពួកបរទេសនឹងអាចមកវិនិយោគខ្មែរច្រើនដោយគេជឿជាក់ថាខ្មែរនឹងគឺគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍នឹងបន្តទៀតទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
តើតួងនឹងវិនិយោគិនដែលបានដឹងថាការកាត់ទោសនឹងវាមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់និងជាប្រវត្តិទូទៅមានខាងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគាត់បានឲ្យហ្វាន់ហ្នឹងទៅខាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងដើម្បីជួយហើយមួយទៀតវាមានផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលមកជួយជំនួយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាគាត់មានជំនឿទុកចិត្តថានៅប្រទេសខ្មែរគឺតុលាការមានយុត្តិធម៌ចាឯក្នុងនោះគាត់នឹងអាចមានទុនយកមករស់ស៊ីនៅប្រទេសយើងទៀតណាបើការកាត់ក្តីនេះមានការរំខានពីខាងក្រៅមកនោះវាជាផលអាក្រក់ដល់នៃទុនអីផ្សេងៗនៅពីក្រៅគេលែងមានជំនឿទុកចិត្តណា
ចំពោះការកាត់ទោសសំណុំរឿងសន់សន់មួយនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាដូចជាដាស់តឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកឲ្យចូលច្បាស់អំពីផ្លូវច្បាប់និងអំពើដល់ការសហការខុសខើរបស់សំណុំរឿង001ហ្នឹងឲ្យដឹងថាលោកហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្លួនឯងដែលជាករណីមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនគួរយើងធ្វើតាមមក
ខ្ញុំគិតថាយើងមានច្បាប់ទម្លាប់ល្អច្បាប់យើងរឹងមាំគេនឹងមកក៏គេគោរពច្បាប់ស្រុកខ្មែរយើងហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏វាអាចដើរល្អដែរ
បញ្ហានេះបើតាមគិតមើលទៅគិតថាល្អបើសិនជាអ្នកជំនាន់ក្រោយយកច្បាប់នេះទៅសិក្សាបន្តទៀតថាតើបើសិនជាខ្លួនដឹងពីបញ្ហាច្បាប់ក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយតើខ្លួនបន្តការដឹកនាំបែបនេះទៅទៀតឬមួយក៏ត្រូវកែប្រែប្រទេសយើងឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខរីចម្រើនថ្ងៃអនាគតមក
លោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទអរគុណឥឡូវនេះពេលវេលា30នាទីបានកន្លងផុតទៅហើយយើងឈានចូលដល់វគ្គដែលយើងត្រូវទទួលការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តយើងវិញម្ដងឥឡូវនេះលោកស្រីថាងសុខុនយើងមានប្រិមិត្តយើងរួមអញ្ជើញហើយបាទ
ចាពីខាងរាជធានីភ្នំពេញ
បាទសូមអញ្ជើញ
លោកពូសេកសូមជម្រាបសួរចាប
ាទជម្រាបសួរមួយ
អរគុណអញ្ជើញមានប្រសាយលឺបន្តិចអធិស្ឋានចាន
ិយាយអត់ការគួយអើយឡើងនឹកស្អាតមក
ចាពូកុំបើកសំឡេងទូរស័ព្ទចេញក្រៅពូណាបាទពូបិទសំឡេង speaker ទៅបាទហើយពូអញ្ជើញពីខាងណាមកវិញនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងម្ដងណាពូអាឡូពូសេកបាទ
លោកក្មួយ
បាទបាទឮទេពូឮទេ
លឺ
បាទយើងខ្ញុំឮដូចជាដាច់ពូអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ចុះមានសំណួរឬក៏មានយោបល់អីចាំមិនអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំចង់មានយោបល់កាត់ទោះនួនជាខ្លាំងពូខ្ញុំនិយាយកាត់ពូអស់បងប្អូនខ្ញុំឆែតដែរ
បាទពូ
នៅនិយាយកាត់មួយឆែតចិត្តហើយ
បាទពូបាទ
ណាញ៉ែរួចមកវិញនឹកឃើញឡើងឆ្អែតនឹកឃើញឡើងឆ្អែតបង
បាទពូយើងខ្ញុំយល់អំពីអារម្មណ៍របស់ពូនៅពេលនេះលោកពូសុំទូអញ្ជើញពីម្ដុំណាដែរ
តែនឹកខ្ញុំនឹកខណ្ឌបានទៅ
អូបាទពូអាចមានសំណួរអីសាក់សួរលោកហុយវណ្ណៈអីបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង001ដែលបញ្ចប់ទៅឬក៏សំណុំរឿង002ដែលកំពុងតែដំណើរការនេះពូ
ណាខ្ញុំសំខាន់នៅនួនជាយ៉ាងតរីគឺលផនដាក់ខ្លាំងហ្មងដាក់បាប្រហាជីវិតផាហ្មងមិនអាចដាក់ទោសទណ្ឌកម្មអីរាប់ឆ្នាំរាប់ខែ
បាទ
វាស្អែកចិត្តណ
ាបាទពូបាទពូអញ្ចឹងអរគុណលោកពូមានប៉ុណ្ណឹងពូណាហើយយើងខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយពូអធិស្ឋានពូដោយសារតែពូក្តៅក្តួលពេកអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយពូណាបាទពូបានសាកសួរសំណួរនេះ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមជួបបន្តបាទពោស័តមរុទៀតសិនចា៎លោកពូវ៉ាន់បូជម្រាបសួរលោកពូ
បាទបាទបាទជម្រាបសួរគួយ
ចា៎លោកពូមានមតិយោបល់អីចង់បង្ហាញនៅក្នុងនីតិយើងសូមអញ្ជើញចា៎
បាទបាទខ្ញុំបាទនេះគឺអាយុ60ឆ្នាំហើយស្គាល់ខ្ញុំជាអតីតអ្នកមានអនអ្នកចុះនៅក្នុងណែតំបន់ទីក្នុងស្រុកអង្គរខេត្តពោធិ៍សាត់ណាគួយណា
បាទអូបាទ
អឺខ្ញុំបើតាមពិតទៅគេចាប់ខ្ញុំនៅក្នុងខែ11ចុងឆ្នាំ1978
ប
ើតាមពិតទៅខ្ញុំស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់នួនជាមិញមិញណាគួយ
បាទអូ
ដូចជារឿងព្រេងទៀតនោះរឿងការសពូនអីណានោះឆ្កុយទៅរឿងតស៊ូវណ្ណៈរបស់គាត់រហូតមកសម្លាប់ខ្មែរអស់3លានជាងហ្នឹង
ចា៎បាទបាទ
ដូច្នេះសម្ដីរបស់នួនជាការកែប្រែសម្ដីរបស់គាត់មិនចង់ទទួលខុសត្រូវអីទាំងអស់ពេលថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ដាប់ថានួនជាឆ្លើយទម្លាក់កំហុសទៅលើវៀតណាមឥឡូវនេះឆ្លើយថាចិនដាក់ផ្ដល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌទាំងឡាយនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងរបបគាត់គ្រប់គ្រងហើយដល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកសម្លាប់អីណាមិនសម្លាប់មកសម្លាប់ខ្មែរខ្មែរអស់សម្បើមដៃមែនតើដ
ូច
្នេះនួនជានេះគួរតែទទួលកំហុសបើដូច្នេះហើយចង់ឲ្យតុលាការកូនកាត់នឹងកាត់ទោសឲ្យលឿនខ្លួនឯងខ្លាយលោកវិញងាប់មុនកាត់ទោសណាខ្លួនណា
ចា
ចង់កាត់ឲ្យលឿនតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅក្នុងតុលាការយើងនេះបើមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនយួនផងចិនផងអញ្ចឹងតើយើងអាចហៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមកបំភ្លឺនៅក្នុងរឿងនេះបានទេក្មួយ
ចា
បើសិនណាឲ្យបានខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបើមិនបានទេអានឹងក៏តាមដំណើរតទៀតទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺចង់ឲ្យកាត់ទោសទាំង3 4នាក់ហ្នឹងទាំងលួនជាធៀវសំផនអ៊ីនសេរីអ៊ីនសេរីណាអោះអូលឿនក្មួយ
ចាចា
ប្រអាមិនអើម្នាក់នោះដូចនឹងដឹងថាបញ្ចប់ទោសមានទោសអស់មួយជីវិតហើយតែ2នាក់ហ្នឹងក៏បើរួចខ្លួនអីសោះក៏ស្លាប់ច្រើនណាស់ក្មួយហើយសូមឲ្យខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំស្លាប់អស់ជាង8 10នាក់ក្មួយ
អូបាទបាទ
បាទបើតាមពិតទៅខ្ញុំខឹងដែរខឹងត្រង់ថាសម្លាប់រាប់មនុស្សឃើញតែមួយលានជាងចុះតែស្លាប់នៅតាមតំបន់ជនបទទាំងគ្រប់ទាំង24ខេត្តក្រុងអរាប់ចូលទេបានសល់ប៉ុណ្ណឹង
ចា
៎ដូច្នេះនួនជាគឺជាមានខ្លងមានបងខំយ៉ាងបន្ទាប់ពីពលពតទឹកប្រកបដូច្នេះអរគុណណា
ស់ខ្ញុំមានសួរចាសូមជម្រាបសួរអធិស្ឋានសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំចាស
បាទអរគុណលោកអ៊ំវ៉ាន់បូហើយយើងខ្ញុំយល់អំពីអារម្មណ៍របស់លោកអ៊ំដែលជាជនរងគ្រោះហើយជាចាប់បាទនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទៀតលោកវណ្ណៈដោយសារតែមតិរបស់គាត់ប្រហែលជាអាចផាកផែគ្នាយើងសូមអនុញ្ញាតជួបរូបទៀតតែម្ដងដើម្បីជាប់គាត់ពីខាងណាមកបើកំពុងឆ្ន
ាំចាកំពុងឆ្នាំចា
សូមជួបលោក
សរន
បាទបងសរនជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរ
បងសូមអញ្ជើញតែម្ដងបង
បាទបាទខ្ញុំស្ដាប់តាលួនជាបងនិយាយទេបង
បាទបង
ថាគាត់ធ្វើបាបលោកសាគាត់ចង់ឲ្យគាត់បកកើតជាមួយទៅរៀនសោះទៅរកសង្គមអាចដែរគាត់ពេញចិត្តនឹងអាផាមួយលួយហ្នឹង
បងសរនបងអធិស្ឋានបងងាករកកន្លែងឲ្យមានសេវាជាងនេះបន្តិចបងណាព្រោះខាងខ្ញុំទទួលសម្លេងបងដាច់ដាច់ចា
បាទបាទប
ងរកកន្លែងមានសេវាហើយបងកំបើកទូរស័ព្ទចេញក្រៅសម្លេង speaker ណាបងបាទ
បាទបាទហើយគាត់ចេះតែគាត់លឺតែនិយាយចឹងខ្ញុំរត់ពេញចិត្តគាត់និយាយដែរហើយគាត់គាត់ណាគួរសាគាត់ត្រឡប់មក
បាទ
បាទបាទហើយព្រះដូចហើយមួយទៀតលើបងនិយាយថាបើយើងមិនចូលទូកខ្មែរអមលឹកពីចាស់ទេឬថាអន្តរជាតិចង់ធ្វើតលាការនឹងប្រទេសខ្មែរនឹងវាអត់ពេញចិត្តទេបើសិនជាយើងដាក់ទោសអញ្ចឹងតុលាការអាចមកធ្វើយុទ្ធធម៌បានបាទហើយមួយទៀតចុះនៅសម័យនេះគេថាអាញាធូអ៊ីដែលនេះពួកលួយមួយជាប្រុសចង់ជាប្រុសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខេត្តដាក់ទៅសុយោដែរពួកលួយគេអត់រកឲ្យ
បាទ
ចា
អរគុណ
អរគុណបង
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកបាទបងយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងទៅនឹងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមណាបងរឿងការកាត់ក្តីហើយរឿងបញ្ហាផ្សេងនេះអរគុណដែលបងបានលើកដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាបងសរនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជូនទៅលោកហ៊ុយវណ្ណៈតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទត្រូវហើយលោកសរនគាត់លើកឡើងពីអាជ្ញាធរដែនដីអានឹងវាជាសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋបាលដែនដីរបស់យើងតុលាការនេះធ្វើតែរឿងបញ្ហាខ្មែរក្រហមដូចលោកងុនថៃបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់រំលែកការឈឺចាប់របស់ប៊ូសេកពីភ្នំពេញជាការពិតរឿងការបាត់បង់នេះវាធំហើយពេលខ្លះវាមានទម្ងន់ខុសគ្នាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលលើកនឹករឿងហ្នឹងទៅគឺថាវាពិបាកនឹងទប់អារម្មណ៍អានេះគេហៅថាភាពជាមនុស្សអញ្ចឹងបានមានការសាក់សួរហេតុអីបានត្រូវស្ដាប់នួនជានិយាយអំពីសាច់រឿងពីជីវិតរបស់គាត់នេះខ្ញុំចង់ទាញអំពីភាពជាមនុស្សហើយយើងយកការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពទាំងសងខាងនៃមនុស្សដែលមនុស្សពេលខ្លះធ្វើល្អហើយមនុស្សខ្លួនឯងតែម្នាក់អាចធ្វើអាក្រក់ដែរនួនជាពីមុនក៏ជឿចាប់ក៏ជឿចាប់ដូចយើងឥឡូវយើងជឿចាប់នឹងខ្មែរក្រហមដូចគ្នាប៉ុន្តែទីបំផុតនៅឱកាសមួយនោះគាត់បានដឹកនាំធ្វើឲ្យសង្គមយើងជឿចាប់តទៅទៀតវាអត់ប្រែខ្លាយពីការជឿចាប់មក
ការអភិវឌ្ឍ
ការអភិវឌ្ឍមកធ្វើឲ្យមានវិបលភាពប៉ុន្តែប្រែខ្លាយពីការជឿចាប់ឲ្យទៅជឿចាប់អញ្ចឹងនេះជាទិដ្ឋភាពពីរយ៉ាងនៅក្នុងមនុស្សរបស់យើងគេហៅ complexity of human ភាពចម្រុះគ្នារបស់មនុស្សយើងដែលជាមនុស្សអាចធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់នៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយត្រឡប់មកវិញយើងចង់ប្រែខ្លាយការជឿចាប់នេះឲ្យទៅជាការអត់ឱនលោកឆាងយុគាត់ធ្លាប់ទៅសេរឿងមួយគេហៅប្រែខ្លាយស្ទឹងទឹកភ្នែកឲ្យទៅជាស្ទឹងនៃការផ្សះផ្សាប៉ុន្តែសួរថារឿងហ្នឹងវាសម្រេចបានទេវាត្រូវការការសម្រេចចិត្តពីបុគ្គលនីមួយៗដើម្បីសម្រេចថាតើយើងផ្សះផ្សាគ្នាដូចម្តេចអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួរជាបន្តទៀតតកតទៅនឹងល្បឿននៃតុលាការយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យលឿនប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺតម្រូវឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិក៏ដូចជាត្រូវតែស្ដាប់ការបកស្រាយទាំងសងខាងអ្វីដែលលើកឡើងទាំងអស់គឺជាសម្លេងម្ខាងរបស់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែតុលាការត្រូវតែស្ដាប់សម្លេងការបកស្រាយរបស់ជនជាប់ចោទហើយក៏ត្រូវតែស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សាក់សៃដែរហើយចុះបើសួរថាសាក់សៃនឹងតាក់ទងទៅនឹងចិនឬក៏វៀតណាមនេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាវិសាលភាពរបស់តុលាការនេះគឺមិនតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសជិតខាងទេទោះបីថាយើងគិតយើងយល់ប៉ុន្តែច្បាប់បានកំណត់ឲ្យយើងថាតុលាការនេះមានវិសាលភាពកាត់រឿងក្តីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនមានវិសាលភាពទៅខាងក្រៅទេនេះជាចម្លើយសង្ខេបរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែទាញយកពីសោតអំពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមពីការឆ្លើយរបស់មេរងខ្មែរក្រហមនិងការជឿចោតរបស់យើងដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងគេហៅមើលទិដ្ឋភាពសងខាងនៃកាក់មួយយើងអត់មើលតែម្ខាងថាយើងជឿចាប់យើងអត់មើលតែម្ខាងថានួនជាជឿចាប់ប៉ុន្តែយើងមើលទាំងសងខាងណានេះហើយជាភាពមនុស្សតែមនុស្សមានការជឿចាប់ប៉ុន្តែមនុស្សអាចបានប្រែខ្លាយការជឿចាប់នឹងឲ្យទៅជាវិបលភាពប៉ុន្តែដូចករណីនួនជាគាត់ប្រែខ្លាយជឿចាប់នឹងឲ្យវាទៅទៅកាន់ទៅជឿចាប់តោះទៀតហ្នឹងជារឿងមួយដែលគេហៅ caution lesson learn ដែលរៀនមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែង
អរគុណលោកមនៈលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងវាដូចជាសម្ដីរបស់សូក្រាតអញ្ចឹងសូក្រាតគាត់ថាមនុស្សយើងធៀបទៅវាមិនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែការដែលនាំឲ្យអាក្រក់វាមានកត្តាពីរកត្តាខាងក្នុងនិងកត្តាខាងក្រៅ
ចឹង
ហើយបានវាមានបញ្ហាកើតឡើងអរគុណយើងអាចបន្តទទួលប្រិមិត្តយើងតទៅទៀតបាទនៅសៀមរាបវិញម្ដង
ស្រីថាងសុខុនបាទលោកបារាសូមជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរ
ចា៎នេតិជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមយើងទៅចែកគ្នាអំពីការបន្តការសាកសួរដេញដោលលើសំណុំរឿង002អញ្ចឹងបើសិនជាលោកបារាមានចម្ងល់កន្លែងណាក៏សូមអញ្ជើញលើកឡើងចា
៎បាទបាទខ្ញុំមានចម្ងល់ច្រើនព្រោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ហេតុផលមួយពីប្រវត្តិខ្ញុំសិន
ចា
៎ឪពុកខ្ញុំអតីតកុយនៅកណ្ដាលបាត់ដំបងឈ្មោះសិនលំ
ចា៎
ត្រូវកងកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងគេយកទៅសម្លាប់ខ្ញុំជាប់មន្ទីរកសាងនៅកោះកឡោ
បា
ទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឮសម្ដីរបស់នួនជាគាត់មានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាគាត់បានទៅរៀននៅថៃហើយគាត់មានចំណេះចេះដឹង ក្រាន់បើដែរហើយគាត់មានការចងក្រងកំហឹងមួយហៅអាកំហឹងវណ្ណៈនោះ
ចា
បាទកំហឹងវណ្ណៈរបស់គាត់នោះណាបានធ្វើឲ្យមានការគៀបសង្កត់ទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានេះជាកំហឹងវណ្ណៈរបស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ថាហេតុអីបានជាគាត់លើកដៃធ្វើអញ្ចឹងកើតមូលហេតុអីហេតុផលខ្ញុំចង់ដឹងតែមួយថាហេតុអីបានជាគាត់អាចចេញបញ្ជាធ្វើអញ្ចឹងកើតត្រង់គាត់ទៅរៀននៅវៀតណាមត្រង់គាត់និយាយពីរឿងចិនខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាបញ្ជាឲ្យកូនចៅគាត់សម្រាប់ឪពុកខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ហ្នឹងមូលហេតុអីខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាគាត់ដាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងនេះជាបំណងដែលខ្ញុំចង់ដឹងបំផុតមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ចា
អាបំណងធំខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាគាត់ដាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំចំណុំតមួយថាសូមមុននឹងគាត់ធ្វើដំណើរចាក់ចេញទីផែនដីនេះទៅសូមឲ្យគាត់បំភ្លឺ
ចា
បំភ្លឺមុននេះគាត់ចាក់ចេញ
ចាលោកបូរ៉ាហើយតាមដែលប្រិមិត្តយើងលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថាការរៀបរាប់របស់លោកនួនជាហ្នឹងហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងសភៅរឿងផ្កាសពូនបានន័យថាឪពុកម្ដាយរបស់នួនជាហ្នឹងយកស្រូវដាក់ទូពុកចាស់យកទៅលក់វៀតណាមហើយលិចដូចជាឪពុកប៊ុនធឿនចុះត្រង់ថាគាត់ធ្វើហ្នឹងវាជាទង្វើរបស់អ្នកណាម្នាក់ធ្វើទៅលើក្រុមគ្រួសារគាត់ឬក៏ដោយសារតែបាតុភូតធម្មជាតិហើយហេតុអីបានជាគាត់កើតទៅជាកំហឹងវណ្ណៈទៅកើតលោកអាចពិចារណាឬលោកអាចបកស្រាយបានទេបញ្ហានេះចា
៎បាទខ្ញុំអាចក៏ឆ្លើយបានដែររឿងអ្នករោគស៊ីម្នាក់អ្នកជំនួយម្នាក់ទៅហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការខាតបង
់ចា
៎ជាក់ស្ដែងគឺយើងធ្វើការរោគស៊ីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្លាប់ជួបភាពបរាជ័យក៏យើងអត់រោគជាជំនះឃើញណាអញ្ចឹងគាត់យកភាពបរាជ័យនៃការរោគស៊ីរបស់គាត់រងគ្រោះនៃធម្មជាតិរបស់គាត់គាត់យកតែបៀមឈាមព្រោះដាក់លើពលរដ្ឋទាំងអស់សួរថាត្រឹមត្រូវឬអត់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីគ្រាន់តែយករឿងចំនួនរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយមកបៀមភ្លើងព្រោះដាក់ពេញផ្ទៃប្រទេសនឹង
ចា
៎បាទខ្ញុំគាត់តែចង់ដឹងយ៉ាងថាគាត់មិនអាចធ្វើទេអារឿងចំនួនម្នាក់គ្រាន់ជាលេសដល់តូចមួយទេព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់ស៊ីខាតដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំជួបបរាជ័យណាជាជំនះតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ដឹងថានេះជាលេសមួយចំណែកដ៏តូចនៃអង្គើរបស់គាត់ទេ
ចា
៎ដល់គុណច្រើនបងពូបារាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយបានលើកពីបញ្ហាអស់នឹងយើងខ្ញុំយល់អំពីអ្វីដែលពូចង់ចូលរួមណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនពូដែលសារតែមានប្រិមិត្តយើងលោកចាំច្រើនទៀតអញ្ចឹងសូមលាពូប៉ុណ្ណឹងចុះពូណាអរគុណច្រើនសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺមកវិញបាទលោកពូលីមជំរាបសួរពូ
បាទ
លោកពូអញ្ជើញមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់អីយ៉ាងម៉េចអាចអញ្ជើញបានលោកពូបាទ
ខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកនួនជាមិញគឺគាត់ស្អប់អ្នកជិះជាន់ស្អប់អំពើជិះជាន់ស្អប់អំពើកាត់សម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែថាយ៉ាងម៉េចបានជាគាត់បានអំណាចលើដៃបែរជាកាត់សម្លាប់សងសឹកសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋលើសពីតែនឹងតែជាជាន់របស់សង្គមមុនទៅទៀតបាទអានោះយើងចង់ឆ្ងល់តែចឹងគាត់ស្អប់អំពើជាជាន់តែបានអំណាចដល់ដៃខ្លួនបែរទៅជាខ្លួនកាត់សម្លាប់ពាសវាលទូទាំងប្រទេសដូចគ្រួសាររូបខ្ញុំទាំងអស់ទាំងឪពុកទាំងរាល់រូបខ្ញុំចិត្តជាប់គុក4 3ឆ្នាំរំចេញរួច
បាទបាទពូ
ហើយនៅកាត់ធ្វើនឹងធ្វើដើម្បីសងសឹកគំនុំសងខ្លួនរបស់គាត់ឬយ៉ាងម៉េច
បាទលោកពូយើងបកទៅមើលរឿងតឡាការដែលកំពុងតែធ្វើការសាកសួរដេញដោលបន្តនៅសំណុំរឿង002ហ្នឹងលោកពូបានតាមដានសាលាក្តីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូបានតាមដានព័ត៌មានទេបានមើលទូរទស្សន៍អីទេឬក៏ស្ដាប់វិទ្យុអីទេទៀត
បានតាមដានតែប៉ុន្តែដាច់ខ្លះវាមិនបានជាប
់បាទបាទហើយអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងតើលោកពូមានសំណួរអីបន្ថែមទេបាទតកតងបញ្ហាហ្នឹង
សំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរថារឿងគាត់ចម្លើយរបស់គាត់នឹងឆ្លើយនិយាយតពាន់ដល់ចិននិងវៀតណាម
បាទពូ
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួថាតើបើមានការតពាន់ជាមួយចិននិងវៀតណាមដែរតើទិសចិនទិសវៀតណាមមានជំនួយអីខ្លះនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរឬទេបើមានការតពាន់ជាមួយនឹងរឿងការកាត់សម្លាប់នឹងដែរ
បាទបាទ
ជំនួយរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹង
បាទពូបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកពូណាសូមជម្រាបលាលោកពូបាទ គុណច្រើនចឹងជូនទៅលោកហ៊ុយវណ្ណៈតែម្ដង
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយគ្លីលោករឿនមុនតទៅទៅនឹងចិនផ្ដាល់អីមកតុលាការឬក៏វៀតណាមផ្ដាល់អីមកតុលាការសម្រាប់ចិនមិនមានទេសម្រាប់វៀតណាមក៏មិនផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែមានឯកសារមួយចំនួនដែលវៀតណាមបានផ្ដល់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយតុលាការបានយកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទៅប្រើនៅក្នុងតុលាការចឹងដោយមិនផ្ទាល់សម្រាប់ករណីវៀតណាមហើយបញ្ហារ៉ៃវត្ថុប្រទេសពីរនេះមិនបានផ្ដល់មកកាន់តុលាការទេសរុបមកវិញវាមានសំណួរច្រើនតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុអ្វីដែលខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំឥឡូវនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនក្នុងកម្រិតថាតុលាការកំពុងរកចម្លើយនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ក្នុងនៃមនុស្សសាស្ត្រខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបជូនដូចលោកនួនជាគាត់ថាក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺភ័យនេះភាសាខ្មែរមានតែមួយទេប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគេមានទៅដល់4អាចប្រែទៅដល់4យ៉ាងហើយដែលភ័យនឹងនាំឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មភ័យទី1គឺយើងភ័យខ្លាចគេសម្លាប់ភ័យខ្លាចគេជិះជាន់ភ័យមួយទៀតគឺគេហៅអានឹង fear ភ័យមួយទៀតគេហៅ paranoid ភ័យដែលយើងឆ្កួតលីលាហើយខ្មែរក្រហមគេហៅ paranoid ដោយសារតែភ័យខ្លាំងពេកណាស់ក៏មើលឃើញជាខ្មាំងដែរប
ាទ
យូរទៅខ្មាំងទាំងអស់ហើយភាសាគាត់ខ្មាំងជារឿងធម្មតាគ្រប់ពេលវេលាយើងលឺពាក្យខ្មាំងខ្មាំងអានឹងគេហៅ paranoid ភ័យមួយទៀតគេហៅ pursuit threat គឺថាភ័យខ្លាចគេមកជិះជាន់គេមកគៀបសង្កត់គេមកលៀបយកទឹកដីគេមកធ្វើអាណានិគមពីលើភ័យមួយទៀតគឺភ័យខ្លាចខ្លួនឯងងាប់អង់គ្លេសគេហៅភ័យខ្លាចស្លាប់ភ័យនឹងដើម្បីខ្លួនឯងរស់អញ្ចឹងក៏ដើម្បីខ្លួនឯងខ្លាចស្លាប់ដើម្បីរស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានវិនិច្ឆ័យកម្មអានឹងខ្ញុំយើងពិចារណាទៅលើបរិបទនៃមនុស្សសាសវិញមួយទៀតមាននរវិជ្ជាគេទៅ say អំពីអានេះខ្ញុំបកស្រាយក្រៅតុលាការដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាយកពិចារណាពីព្រោះមើលតែមួយវាពិបាករកចម្លើយទៅយើងយកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗមកប្រៀបគ្នានរវិជ្ជាគាត់និយាយអំពីថាមនុស្សមាន12ប្រភេទដែលអាចក្លាយជាឃាតករបាន12ប្រភេទ
ចា
ឧទាហរណ៍យើងយកករណីសាដាមហ៊ូសែនហេតុអីបានជាមេដឹកនាំមួយក្លាយជាឃាតករអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់គឺមេដឹកនាំគាត់មិនសម្លាប់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែមានគោលនយោបាយដែលគាត់ដាក់ចេញមកចង់បានអីមួយហើយយកអានឹងយកអនុវត្តទៅមានមនុស្សស្លាប់អានឹងគេហៅមេដឹកនាំដែលអាចក្លាយជាឃាតករមួយទៀតគឺឃាតករដែលជាកាតព្វកិច្ចឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញនៅចិត្តយើងថៃវាឆ្លៀនពៀនយើងសួរទៅហ៊ានយើងនៅស្ងៀមអត់តែចូលមកដាក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបាញ់ទៅគឺមានមនុស្សស្លាប់ម្ខាងទៀតហៅម្ខាងនេះថាម៉េច
ឃាតករ
អានឹងគឺដោយសារកាតព្វកិច្ចច
ា
ប៉ុន្តែសួរខុសហើយត្រូវអត់និយាយប៉ុន្តែមានន័យថាម្ខាងទៀតបានធ្វើឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មថៃសម្រាប់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងថៃជាឃាតករដែរភ័យមួយទៀតគេហៅជំនួសផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍នៅក្នុងរកស៊ីចំនួនអានេះខ្លះចង់បានទ្រព្យទេសម្រាប់ម្ខាងទៀតទេសាមញ្ញទេឃើញទេភ័យមួយទៀតគឺថាអ្នកនឹងគឺរងសម្ពាធរងសម្ពាធវាគេជួលឲ្យសម្លាប់មនុស្សតែមិនធ្វើគេសម្លាប់វិញពួករុស្ស៊ីគ្រឿងចូលគ្នាពួកម៉ាហ្វ្យាអានេះគេហៅភ័យដោយសម្ពាធមានមួយទៀតគេហៅឃាតករដោយការធ្វើប្រហែសអានសម្ញាញ់បំផុតដែលយើងមើលឃើញរាល់ថ្ងៃតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារចរាចរណ៍មានម៉ាត់អ្នកយើងគិតថាយើងហៅឃាតករពាក្យនឹងបាក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកនឹងម្នាក់នឹងបានធ្វើឲ្យបុគ្គល1ឬក៏2 3អ្នកបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើប្រហែសមានច្រើនមានទៅដល់10 12យ៉ាងនៅក្នុងគេហៅថាអ្នកណាជាឃាតករហើយដូចករណីខ្មែរក្រហមនេះគឺថាវាមានអ្នកដែលជាក្រុមអ្នកដឹកនាំដែលគេចោទថាធ្វើគោលនយោបាយបណ្ដោះបណ្ដាលដូចអញ្ចឹងដូចច្បាស់បណ្ដោះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យសម្លាប់មនុស្សពង្រៀនមនុស្សរបៀបសម្លាប់អានេះគឺទៅឯងទៅបីថាគាត់មិនសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ដែរគាត់បង្កើតឧបករណ៍នៃការសម្លាប់ដែលមានកម្មាភិបាលរបស់គាត់អានេះទៅយើងមើលជារូបភាពអញ្ចឹងគឺយើងអាចរកឃើញថាហេតុអីបានជាមនុស្សស្លាប់បើសិនជារកចម្លើយតែមួយគឺពិបាកទៅពយល់ជាទស្សនៈប្រវត្តិឬក៏នរវិជ្ជាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
នៅសាលាប្អូនៗបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទេហើយមានសំណួរចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងជំនុំជម្រះក្តីនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចាឥឡូវនេះយើងបន្តការជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្ត លោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តទៀតចាអញ្ជើញពីខាងកំពង់ឆ្នាំងបងបុំជំរាបសួរបង
បាទបាទជំរាបសួរបាទ
ចាបងបានស្ដាប់ការពិភាក្សារបស់កម្មវិធីយើងទេបងចា
បាទខ្ញុំស្ដាប់រាល់ពេលដងរាល់ពេលទឹកហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណបងចំពោះការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបងមានបញ្ហាអីចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញបង
បាទបាទខ្ញុំមានបញ្ហាចង់សួរថាដូចគាត់ជាមេគុកបាទហើយគាត់ជាថ្នាក់ក្រោមរបស់នួនជារបស់លោកខៀវសុផនទេចាស់ដូចសារភាពហើយនួនជាគាត់ជាថ្នាក់កំពូលដែលគេហៅថាបងធំទី2ចាស់ហេតុអីក៏គាត់មិនព្រមឆ្លើយសារភាពរឿងហ្នឹងឲ្យពិតមកបើដូចគាត់ព្រមឆ្លើយហើយខៀវសុផននួនជាហេតុអីក៏ចាំលាក់ចាំបាច់ទៅនិយាយដល់ការរស់ទីខាត់បងឯណាទៅណានោះវិញហើយខ្ញុំបើនិយាយពីខ្ញុំសម័យនោះខ្ញុំអាយុជាង10ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំការធ្វើបាបរបស់ខ្មែរក្រហមរបស់លោកបុលពលពតនួនជានឹងជាសម្បល់ណាស់ខ្ញុំរហូតតាំងពីអង្គមួយកំប៉ុងគ្នា30នាក់ក៏មានដែរ
បាទ
ហើយអញ្ចឹងចុះហេតុអីក៏គាត់មិនព្រមឆ្លើយខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីក៏គាត់មិនព្រមឆ្លើយបើដូចគាត់ទៅថ្នាក់ព្រមគាត់ព្រមឆ្លើយហើយនោះខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ចាអរគុណបងជំរាបលាសូមជួបពីខាងកោះកុងមរុទៀតសិនចាបងប៉ាត់ជំរាបសួរបង
បាទបាទមានសួរ
ចាទទួលសម្លេងពីខាងខ្ញុំច្បាស់ទេមក
បានច្បាស់ដែរតាបាទ
ចាអរគុណអញ្ចឹងបងអាចលើកជាមតិយោបល់ឬក៏ចង់បង្ហាញពីចិត្តរបស់បងតទៅនឹងសវនាការនេះចាអញ្ជើញមក
បាទខ្ញុំចង់លើកពីសវនាការដោយថាកាត់ទោសពីដើមយើងកាត់ទោសកិច្ចយោហោដូចហ្នឹងបានជាប់ហ្នឹងហើយវាស័កសមនឹងប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់នឹងម្នាក់ហើយចុះបើយើងគិតថា3នាក់ទៀតដូចជានូនជាខៀវសំផនអៀងសេរីហ្នឹងលោកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអស់មកចំនួនច្រើនមិនគិតទៅថាទូទាំងប្រទេសបាទចុះហេតុអីបានគាត់ឆ្លើយឡើងថាទៅជាអីណាវិញឆ្ងាយតើអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ទទួលអត់ឲ្យកំហុសដែលគាត់ទទួលសោះ
ចាឆ្លើយបងវៀងបងហ
៎បាទឆ្លើយបងវៀងមក
ចា
ហើយបងនិយាយពីកាលសម័យហ្នឹងខ្ញុំនឹងនៅអាយុ18ឆ្នាំបាទខ្ញុំធ្វើគេឲ្យធ្វើជាកងសាឡាត់ឃុំសាឡាត់ឃុំហើយមានមេកងហ្នឹងកាចណាមេកងបើនិយាយសម័យហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបាទអ្នកធុំធុំអ្នកដែលចេះដឹងជ្រៅជ្រះហ្នឹងបែបសម្រាប់ចោលអស់ហើយនៅសល់តែអ្នកដែលដូចថាមិនសូវជាគ្រប់បាទមិនសូវជាគ្រប់ទេបើតាមខ្ញុំមើលឃើញមេកងដែលខ្ញុំសពថ្ងៃកាលខ្ញុំនៅធ្វើនោះ
ចា
បាទមេកងនោះដូចជួននឹងដូចពិការផងបាទជើងម្រាមដៃខ្លីខ្លីគេហៅថាតាការេតាការេបាទដល់ហ្នឹងគាត់កាចរឿងអីក៏គាត់តើធ្វើយុវជនធ្វើមិនទំនងគាត់រៀបការចេះមួយចេះមួយហើយគាត់វ័យមេកងអាមេយុវជនហ្នឹងវ័យយុវជនហ្នឹងតើថាគេមួយជើងដួលខ្លួនឯងថាគេតដៃអញ្ចឹង
ចា
បាទកំសត់ណាប្រវត្តិហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតទៅថាបាទហើយមួយទៀតនោះយកខ្ញុំនឹងទៅចូលក្នុងប៉ោត
អូ
បាទឲ្យស៊ីសាច់ជ្រូកឆៅបាទខ្ញុំគិតទៅថាសម័យហ្នឹងពិបាកណាស់គិតទៅ
បាទបាទបង
ក្រំគ្រាដល់ខ្ញុំឆ្នាំ78បាទខ្ញុំរត់បាទខ្ញុំរត់ហ្មងគិតថាបើសិនតែស្លាប់ក៏ស្លាប់ហ
៎បាទ
បាទខ្ញុំរត់ទៅវៀតណាមគេឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្បែរព្រំដែនទៅខាងខាងគេថាសេដ្ឋកិច្ច
បាទអរគុណពូឥឡូវនេះអញ្ចេះអធិស្ឋានពូដោយសារតែយើងអស់ពេលនៅសល់តែបន្តិចទៀតទៅជូនលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកអាចនឹងបញ្យលបន្ថែមអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណឹងចុះពូណា
ចា៎
អធិស្ឋានពូបានជួយ
បាទមេដឹកនាំហ្នឹងកាលបានកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់ឆាប់តាន់គាត់នៅអាយុ
បាទពូបាទយល់បាទអញ្ចឹងអរគុណ
ហើយក៏សូមជម្រាបដល់បងប៉ាត់ដែរថាប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃពហុនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនីតិយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាជាបន្តទៅទៀតហើយបើសិនជាប្រិមិត្តដែលលោកមិនទាន់អស់ចិត្តក៏សូមអញ្ជើញរងចាំនៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃពហុគឺពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចា
៎បាទអរគុណអញ្ចឹងសូមលាប៉ុណ្ណឹងពូហើយជូនទៅលោកហ៊ុយវណ្ណាអាចបញ្ចប់កម្មវិធីដោយខ្លី
ខ្ញុំនឹងសង្ខេបគឺមិញរឿងបងប៉ាត់គេដាក់យកក្នុងប៉ោតប
ាទ
អានឹងគេហៅពីអង់គ្លេសហៅ dehumanize ការធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ទៅជាភាពជាមនុស្សឬនេះកើតច្រើនកន្លែងហើយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ជាភាពមនុស្សធ្វើការដូចម៉ាស៊ីនអ្នកឯងមិនត្រូវឃ្លានខុសម៉ោងញ៉ាំឲ្យដូចគ្នា ដូចកន្លែងខ្លះដែលយើងលើកម្មកមកពីម៉ាឡេស្អីគេធ្វើទុកបុកម្នេញអាហ្នឹងគេ dehumanize អាហ្នឹងឯងដែលមានមនុស្សស្លាប់មានទុកហើយកាលណាសង្គមហ្នឹងអត់គោរពច្បាប់អត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយដូចគ្នាខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួរខាងលើថាហេតុអីបានជាឲ្យអ្នកហ្នឹងនិយាយការពារខ្លួនឬក៏និយាយពីរឿងអីដែលមិនតាក់ទងនឹងអក្រិតកម្មបាននៅក្នុងនេះយើងនិយាយពីផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងនីតិវិធីគឺអនុញ្ញាតឲ្យបាទអនុញ្ញាតឲ្យហើយសម្រាប់ក្រៅតុលាការធម្មតាយើងចង់បានហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនគឺយើងរងចាំបន្តទៀតហើយតុលាការត្រូវស្ដាប់ទាំងសងខាងបាទ
បាទសូមអរគុណសោកស្ដាយដែរដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសូមអធិស្ឋានដែលយើងខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយពេលខ្លះក៏ហាក់ដូចជាមានសំណាក់អីខ្លះសូមអធិស្ឋានពីព្រោះយើងបានទទួលស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវហាក់ដូចជារឿងកំ plaign ប៉ុន្តែវាជាការឈឺចាប់ដែលបង្ហាញចេញមកដោយជនរងគ្រោះយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះលោកហ៊ុយបណ្ណៈផងដែរដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការអញ្ជើញជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីហើយអធិស្ឋានដែរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាពិសេសគឺលោកពូអ្នកមីងល្អមដែលព្យាយាមតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅដោយសារតែពេលវេលាខ្លីសង្ឃឹមថាលោកពូអ្នកមីងល្អមទាំងអស់លោកនឹងជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃពហុសប្តាហ៍ក្រោយទៅក្នុងប្រធានបទដដែលបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ